galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa maalin axad ah bisha noofembar ee sanadka 2022-kana waa 13 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan guddiga amniga ee magaalada muqdisho.
waayahan dambe waxaa lagu howlanaa amniga magaalada muqdisho iyo hareeraheeda oo maxay wadeen hay-adaha amniga dowladda. Wax badan waa la qabteen, laakiin weli waxbaa harsan. Waxaana dhihi lahaa in door badan la siiyo shacabka.
warbixintaasi ku saabsan sugidda amniga ee magaalada muqdisho goordhow ayaad maqli doontaan. waxaa sidoo kale aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah soomaalida ku guulaysatay doorashooyinkii toddobaadkii hore ka dhacay dalkan Mareykanka.
siyaasadda dhaweyto ee maaragtay gobolka gobollada oo dhan Mareykanka ay u dareerayeen codsiinta ayaan markaa ka wada qayb galay. markaa dadka shacabkuna waxay 160 ay ogolaadeen maaragtay ama dib ugu doorteen inaan u noqdo senatorka kasoo matalaya xaafadooda aan degan xabadda aan deganahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. xisbiga madaxweynaha Mareykanka ee dimuqraadiga ayaa sii haysan doona maamulka aqalka sanadka ee Mareykanka kadib doorashada xilliga dhexe oo ay ka soo baxday natiijo meesha ka saartay saadaashii ahayd in xisbiga jamhuuriga uu la wareegi doono labada aqal ee Kongareska Mareykanka. doorashooyinka xilliga dhexe ayaa caadiyan waxa ay yihiin kuwa ay dharbaaxo ka soo gaarto xisbiga talada haya, iyada oo sicir bararka iyo shacbiyadda Biden oo hooseysay ay keentay in jamhuurigu ay rajo badan ka muujiyaan mawjado guduudan amaba cas oo ay ku qabsan doonaan aqalka sanadka iyo kan golaha wakiilada. laakiin warbaahinta Mareykanka ayaa sabtidii sheegtay in tartankii sanadka ee ka dhacay gobolka Nevada ay dib kursigaasi ugu guuleysatay Katrina Cortez Masto, taasoo xisbiga dimuqraadiga siinaysa 50 xubnood oo ka mid ah boqolka senator ee aqalka sare. guusha Masto ayaa waxay dimuqraadiyiinta u ogolaanaysaa in ay maamulaan golaha senatka maadaama madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay dhiiban karto codka kala saarka ah haddii aqalka sare uu si siman oo 50-50 ah u qaybsamo. hal kursi oo aqalka senatka ah ayaa weli dhiman, iyadoo doorasho kala reebto ah bisha Diseembar ee soo socota lixdeeda ay ka dhacayso gobolka Georgia, halkaas oo ay suurtagal tahay in dimuqraadiguna ay sii xoojistaan aqlabiyadooda. garsoorka dalka Iiraan ayaa dacwada ku soo ogay in ka badan 750 qof oo ku nool 3 gobol oo lagu eedeeyey in ay ka qayb qaateen rabshadihii dhowaa, sida hadalka loo dhigay, sida ay sheegtay warbaahinta gudaha, iyada oo ay dalka oo dhani ka socdaan dibadbaxiyo ka dhashay geeridii Mahsa Amini. in ka badan 2,000 qof ayaa horey dacwad loogu soo ogay ku dhowaad kala bar. dadkaasi ayaa waxay ku sugnaayeen caasimadda dalka Iiraan ee Tehran tan iyo markii ay mudaharaadyadu bilaabmeen bartamihii bishii Sebtembar ee sanadkan, sida ay sheegeen tirooyinka garsoorka. 10 qof oo u badan dibadbaxyaal iyo sidoo kale ciidamada ammaanka ayaa lagu dilay dibadbaxyada, kuwaasoo maamulka uu ku tilmaamay inay ahaayeen rabshado. madaxa garsoorka gobolka Koonfurta ee Hormuzgan, Mujtaba Garhani, ayaa waxa uu sheegay in 164 qof lagu soo oogay dacwad kadib rabshadihii dhowaan dhacay, sida hadalka loo dhigay shabakadda wararka ee Mizan Online ee garsoorka ayaa haddan hadalkaasi sheegtay. si kastaba ha ahaatee, 100 dhalinyaro ah ayaa la sii daayay kadib markii ay saxiixeen ballanqaadyo ah in aysan ka qayb qaadan doonin rabshado dhaca mustaqbalka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalka Iiraan ee IRNA. Wasiirada caafimaadka iyo maaliyadda ee wadamada la isku yiraahda G20 ayaa haddan maanta waxay ku dhawaaqeen lacag dhan 1.4 bilyan oo dollar oo wax looga qabanayo cudurrada caafimaadka. Waa cudurrada safmarka ah ee mustaqbalka imaan kara, iyadoo madaxda G20 ay shirmadaxeedkooda ku qabsan doonaan jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ee Indonesia. Laakiin madaxweynaha martida loo yahay ayaa sheegay in aysan lacagtaasi ku filayn. Sanduuqa maaliyadeed ee 24 dal ayaa loo arkaa mid ka mid ah natiijadii ugu horreysay ee caalami ah ee shirmadaxeedka toddobaadkan, kaas oo aan laga filaynin wax sidaasi u weyn oo ku saabsan dhibaatada ka taagan dalka Ukraine, iyadoo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putinna uusan ka soo qaybgeli doonin kulankaasi. Kalaayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Aan ku bilowne wixii ka dambeeyay qaraaxyadii dabayaaqadii bishii hore ka dhacay isgoyska Zobe magaalada Muqdisho. Ayaa waxaa jirtay in laamaha amniga iyo caasimada iyo hareeraheedaba ay ka bilowdeen tallaabooyin lagu sugayo amniga dalka. Tallaabadii ugu dambeysay ayaa booliisku waxa ay qabteen mooto bajaaj ay saarayeen waxyaabaha qarxa. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O eda Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Haddaba howlgallada iminka socda ee lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho maxay ka bedeli karaan xaaladihii amni darro ee jiray?
Su-aashaasi ayaan hor dhigay wasiirkii hore waxbarashada Dictor Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Dhibaato walba oo laga soo mareegaya dibadda ama qaraxyaha haatama wax kale ahaadaan oo kusoo wajahan magaalada Muqdisho, in laamaha amniga ay ka hortagaan oo ay dibaddaas kusoo fashiliyaan way ku ammaanan yihiin. Runtii waa wax lagu bogaadiyo, waayo dhib kastoo Muqdisho kusoo wajahnaa oo laga hortago faa'iida ay u tahay shacabka Muqdisho iyo magaalada Buwaayo. Waa dhibaato iyo qarax iyo riski laga yareeyey, markaa taasi aad ay muhiim u tahay in hawsha ay laba laabaan laamaha amniga oo ay intii waxani aysan shacabka soo gaarin la fashiliyo aad ay muhiim u tahay. Marka aniga waxay la tahay in ay aada u foojignaadaan shacabka oo iyagu ay isku dayaan in waxani ay ka hortagaan, waayo meel kastoo wax lagu sameynayo koobka dad shacabaha joogo ama ha ahaato gudaha magaalada Muqdisho ama ha ahaato dibadda, marka waa muhiim in dadka shacabka ah ay la shaqeeyaan dadka ku howlan howlaha amniga iyo khaasatan hay-adaha dowladda oo idil.
Axmed Diini Xasan oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan howlgallada amni ee ka socda Muqdisho iyo hareeraheeda.
Sidaan la soconno waayahan dambe waxaa lagu howlanaa amniga magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda oo maxay wadeen hay-adaha amniga ee dowladda. Wax badan waa la qabteen, laakiin weli waxaa harsan, wax badan ba ayaa harsan. Waxaana dhihi lahaa in door badan la siiyo shacabka, isla markaasna la mideeyo howlaha ku wajahan xasilinta magaalada Muqdisho iyo amnigeeda, si looga fogaado inay dhacdo tii 29-kii Oktoobar oo kale inay dhacdo, in looga fogaado ayaa la rabaa.
Inkastoo laamaha amniga dowladdu ay wadaan dadaallo amniga lagu sugayo, ayaa misena waxaa jirta in labadii casho ee ugu dambeysay ay magaalada Muqdisho ka dhaceen dilal dhowr ah oo loo geystay qaar ka tirsan bulshada. Haddaba maxaa maamulka gobolka Banaadir iyo laamaha amniga uga qorsheysan dilalka ka dhacaya magaalada? Waa kan afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere.
Khawaariftu waxa ay dagaalka kula jiraan horta waa bulshada qaybahooda kala gedisan, haddii ahaan lahaayeen culimmo, haddii ahaan lahaayeen aqoonyahan, qaybaha kala gedisan ee bulshada kuwooda maatida ah ayay dagaal kula jiraan. Markii qaraxyada ay ciidamada ammaanka qaybahooda kala gedisan ay howlgallo ku qaadeen, waxay iyaguna isticmaalayaan taba kale oo ah in ay bistoolado si gaadma ah ay ku dilaan dadka waxgalka ah ee bulshada ka tirsan, laakiin laamaha ammaanka waxay ku raad joogaan falalkaasi dhacay 24 saac ee la soo dhaafay inay gacanta ku soo dhigaan ee kooxaha geystay dilalkaasi. Bulshada waxaa laga doonayaa waxay tahay inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka qaybahooda kala gidisan, had iyo jeerna ay la socdaan tabaha ay adeegsanayaan kooxaha qawaarijta. Mar waxay adeegsanayaan qaraxyo, mar waxay adeegsanayaan in si gaadma ay bistoolada ay dadka ay ku dilaan. Laakiin iskaashi dhexmara bulshada iyo laamaha ammaanka waa midda keliya ee laga guuleysan karo kooxaha qawaarijta. Tusaale ahaan, aanu aragnay howlgallada ka socda ee gobolada dalka.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kala galab wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Dowladda Ethiopia iyo mucaaradka Tigray ayaa sabtidii shalay waxay kala saxiixdeen heshiis dhabaha u xaaraya fulinta heshiiskii joojinta colaadda ee labada dhinac ay ku gaareen waddanka Koonfur Afrika labadii bishan. Wakiilada ka kala socda dowladda Ethiopia iyo ururka TPLF ayaa kulamo waxay ku lahaayeen magaalada Nairobi ee dalka Kenya tan iyo Isniintii, waxaana ay gaareen heshiis dhinacyo badan taabanaya, kaas oo ku aadan fulinta qodobadii heshiiskii Pretoria lagu soo gaaray. Warbixin arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa inoo faahfaahinaysa Falastiin Axmed Iman.
Ku dhawaaqista heshiiskan ee sabtidii shalay ayaa la filayaa in ay sare u qaaddo dadaalada ay wadaan dhexdhexaadiyaasha midowga Afrika ee lagu xalinayo colaadda labada sano ka socota Ethiopia, taasoo ay ku dhinteen kumanaan qof, malaayiin kalena ay ku barakaceen. Heshiiskan ayaa durba dhaqan galaya sida uu dhexdhexaadiyaha heshiiskan Olusegun Obasanjo, madaxweynihii hore ee Nigeria, uu ka sheegay shir jaraa'id oo uu qabtay ka hor saxiixa heshiiskan. Labada dhinacba waa ay ka go'an tahay fulinta heshiiskan, waxaana ay muujiyeen in muddada keliya ee lagu soo celin kara nabadda iyo xasiloonida ay tahay heshiis. Barhanu Jula oo ah sargaal sare oo ka tirsan militariga Ethiopia ayaa sheegay inay ka go'an tahay fulinta heshiiskii Pretoria. Saraakiisha ciidamada Ethiopia iyo kooxda TPLF ayaa heshiis ka gaaray hubka dhigista dagaalyahanada TPLF iyo soo gelitaanka ciidamada Ethiopia ee magaalada Maqale ee xarunta gobolka Tigray, sida lagu sheegay war saxaafadeed ay soo saartay dowladda federaalka Ethiopia heshiiska kadib. Hubka dhigistu waxay bilaaban doontaa maalinta talaadada ah 15 bisha Noofeembar, sida lagu sheegay bayaanka oo nuqul ka mid ah ay aragtay Reuters. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in doorka Eritrea oo aan iyadu ka qayb gelin wadahadalladan uu yahay mid weli walaac ku jira. Ciidamada Eritrea ayaa dagaalka kala qayb galaya kuwa Ethiopia. Iyadoo aan si gaar ah loo magacaabin cid ka tirsan ciidamada shisheeye, ayaa bayaanka la saxiixay sabtidii lagu sheegay in hubka dhigista hubka culus ay dhici doonto marka laga saaro ciidamada shisheeye iyo kuwa aan militariga Ethiopia ahayn ee ku sugan gobolka. Wasiirka warfaafinta Eritrea, Yamana Maskal, ayaa markiiba aan ka jawaabin inuu ka hadlo arrinta. General Tadesse Wareedo oo ka mid ah wakiilada TPLF ayaa sheegay in ku dhawaaqista fulinta heshiiskan ay rajo gelisay inay soo afjari doonto dhibaatada haysata shacabka Tigrayga. Mar la weydiiyey haddii heshiiskan ay qayb ka tahay isla xisaabtan iyo baaritaan dambiyadaga, madaxweyne Uhuru Kenyatta oo ka mid ah dhexdhexaadiyeyaasha labada dhinac ayaa yiri marka qoryuhu ay aamusaan xaaladda bini'aadamnimo ee aadka u liidatan la xaliyo ayaa arrintaasi la eegi doonaa. Waxaa intaasi raaciyey waxaa jiri doona cawaaqib adag iyo cunaqabateyn la saarayo qof walba oo reydka u geysta xadgudubyo. Labada dhinac ayaa isku raacay in si joogto ah loo joojiyo xolaata. Galaangal degdeg oo dhinaca bini'aadamnimada ah ayaa soo dhaweyn doona in gobolka la gaarsiiyo gargaar 100,000 oo qof oo macluulo ay haysato. Jimcihii dowladda Ethiopia waxay sheegtay in gargaarka caalamiga ah loo ogolaaday diyaarna uu yahay inuu gaaro gobolka Tigray. Hay-adaha gargaarka ayaa isku diyaarinaya inay kulanyo gargaara u diraan Lamata, koonfurta gobolka Tigray, toddobaadka dambe, waxaana ay ka shaqeynayaan sidii gobollada kale loo gaarsiin lahaa gargaarka, sida Reuters uu u sheegay sargaal sare oo ka shaqeeya arrimaha gargaarka.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iman oo nala socodsiinaysay warbixintii wakaaladda wararka ee Reuters ay taasi ahayd. Kala galab wanaagsan. Xisbiga Dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa si xajistay gacanta uu ku leeyahay aqalka sare ee sanadka habeenkii sabtida ee xalay, kadib markii tartankii ka dhacay gobolka Nevada ay ku guuleysatay in mar kale lasoo doorto gabadha lagu magacaabo Catherine Cortez Masto. Guushan ayaa dimuqraadiyiintu waxa ay siisay 10 kursi halka jamhuurigana ay haystaan 9-4. Ilaa iyo hadda Cortez Masto ayaa waxay ka guuleysatay Adam Laxalt oo u tartamayay jamhuuriga oo horey u ahaan jiray xeer ilaaliyaha Nevada. Warbixin ay qortay V O eda waxay noo soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduray.
Lama yaabin dadka u soo baxay doorashada aad ayaan ugu faraxsanahay, ayuu yiri madaxweyne Joe Biden oo ah dimuqraadi. Waxaana hadalkaas uu ka sheegay Phnom Penh, caasimadda Kambojiya, halkaasi oo uu kula kulmayo hogaamiyaasha ururka dalalka Koonfur Bari Asia. Waxay ila tahay inay tahay mid ka tarjumaysa tayada musharaxnimada. Guusha Cortez Masto oo ay Associated Press shaacisay habeennimadii Sabtidii iyo tii senatorka dimuqraadiga Mark Kelly ee Arizona jimcihii, dimuqraadiyiintu waxa ay leeyihiin gacan ku haynta 10 kursi oo sanadka. Kursiga ugu dambeeya ayaan weli la buuxin Georgia, waxaana tartankaasi lagu go'aami doonaa 6-da bisha Disembar ee soo socota, kaasi oo ku celisa oo ay ku tartamayaan senator Raphael Warnock oo ah musharaxa xisbiga dimuqraadiga iyo senatorka la tartamaya oo ah cayaartooy hore oo kubadda cagta Mareykanka ah Herschel Walker oo ah musharaxa jamhuuriga. Xitaa haddii Walker uu ku guuleysto 10 ka mid a 100 kursi ee senatka, dimuqraadiyiinta ayaa yeelan doona weli gacan ku haynta aqalka, sababtoo ah madaxweyne ku-xigeen Kamala Harris had iyo jeer way ku fiican tahay 10 iyo 10, sababtoo ah waxaan ku jiraa xaalad aanad u baahnayn inaad xitaa ka kooban tahay guddiyada, ayuu yiri Biden isagoo intaasina raaciyey tirooyinka waaweyn ayaa sii wanaagsan. Gacankuhaynta aqalka wakiilada ayaa weli la go'aaminayaa iyadoo aan weli la shaacin taradii ugu dambeysay ee codbixinta degmooyin badan oo u badan gobollada galbeedka. Waan ku guulaysan karnaa, haddii aan guulaysanayno waa la arki doonaa, ayuu yiri Biden. Warqadaha codbixinta ee lasoo diray maalinta doorashada ayaa la tirin karaa haddii ay soo gaaraan Nevada. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa waxay haystaan maalinta Khamiista ah oo kama dambeysa inay ku dhammaystiraan tirinta dhammaan codadka. Nevada iyo Arizona labaduba waxa ay ka shaqaynayeen tirinta tiro badan oo warqado boostada la dhigay, taasi oo qaadanaysa waqti dheer in la tiriyo, sababtoo ah saraakiisha doorashada ayaa waxa ay u baahan yihiin inay iswaafajiyaan saxiixda warqadaha boostada iyo isdiiwaangelinta codbixiyaasha. Shaqaalaha doorashada ee Arizona ayaa sidoo kale weli ku jira tirinta codadka si ay u go'aamiyaan natiijada tartanka guddoomiyaha iyo sidoo kaleeto 3 kursi oo aqalka hoose. Carrie Lake oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee gobolkaasi ayaa waxa ay ku eedeysay saraakiisha doorashada ee countiga Maricopa oo ah meesha ugu dadka badan gobolka Arizona, si bareer ah ay u daahiyeen tirinta codadka si ay u ekaato dimuqraadiyiintu inay si ka fiican sidii hore yihiin. Guddoomiyaha xisbiga jamhuuriga ee guddiga kormeerayaasha countiga Bill Gates ayaa waxa uu ku gacanseeray eedeyntaasi lasoo jeediyey, isagoo sheegay in shaqaalaha ay shaqeeyaan 4-18 saacadood maalintii ayna sii wadi doonaan shaqada ilaa dhammaadka toddobaadka. Loolanka loogu jiro gacan ku haynta aqalka wakiilada jamhuuriyiinta ayaa ku dhow inay ku guuleystaan, balse weli ma gaarin inta badan kuraasta. California natiijooyinka tartan in ka badan 10 degmo ayaanan weli lagu dhawaaqin.
Mahadsanid Ibrahim Xasan Danduray ayaa warbixintaasi ay qortay V O eda inala socotinaya. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena, doorashadii toddobaadkii hore ka dhacday dalkan Mareykanka waxaa ku soo baxay oo kuraastii ay u tartamayeen ku guuleystay Soomaali badan oo kasoo kala baxay gobollada Minnesota, North Dakota, Ohio iyo Maine. Sidoo kale waxaa soo baxday in nin Soomaali ah uu isaguna ka mid noqday aqalka sanadka ee gobolka Erogan. Kayse Jaamaca waxa uu noqday qofkii ugu horreeyey ee Soomaali Mareykan ah oo Muslim ah oo loo doortay aqalka sanadka ee gobolka Erogan. Kayse Jaamac ayaa Sahre Cabdi Axmed waxa uga warramay waxa ay guushan u gaaray uga dhigan tahay.
sahre walaal marka qoreysa aad baad maasan tahay inta labaadna waxaan salaamayaa dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ee walaal arrintan waxa weeyaan hawshan guul soo sooyeetay dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba iyo muslimiinta dhammaantoodba ee walaal arrinaha aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maaragtay aan guushaan aan wada kaanay dee marka runtii marka loo hadlana waxa weeyaan waa arrina aad iyo aad loogu farxi karo dhammaanteed meel kastan joognaba
waa tahay kayse bal waxaad iga warantaa sideed ku soo baxday yaa kula tartamay
markii horesa aniga laba sanadood kahor baa lay magacaabay oo maaratay xisbiga dimuqraadiga ayaan ka tirsanahay laba sanadood ayaa xisbiga dimuqraadigu kursiga misimi kumeel gaadha igu magacaabay marka sagaal bilood kahorna marka waxaan bilownay kambeynka oo ah markaa inaan dib ugu cararo kursiga si shacabka degmada aan deganahay ay dib igu doortaan marka hawshaasi ahayd markaa sagaal bilood kambeyna ka bacdi ninka ila tartamayeyna korey wuxuu ahaa nin maraykana oo dadka wadanka u dhashaya isla markaa ansaraaha nin askariya oo dadka askarta kamid ahaaya isla markaanas nin wadaada ah oo dadka maaragtay diintooda wadaadka ka ah ayuu ahaa marka dee walaalo alxamdulilah ilaahay maaratay hawsha wuu nagu guuleysiiyey boqolkiiba lixdan ayaan codka helay isaguna boqolkiiba afartan marka labaatan bointi baa noo dhexeeyey oo difrensku uu ahaa inta noo dhexaysaanay isaga taasna waxaan ku gaaray walaal waxa weeyaan wax kale maahe waxaan ku dagaalamayna amaan ku kala duwanayn waxa weeyaan waa raayiga meeshan maraykana waa dadku ay ku dagaalamaan maaha wax kale waa raayiga iyo qofku wuxuu dad uu maaratay furidiisa ka dhiibanayo
siyaasadiisa halkay tahay halka siyaasadaadu ay tahay
halka siyaasadu tahay weeyaan marka taas sax weeyaan marka siyaasada dhaweyto ee maaragtay gobolada oo dhan maraykanka way u dareerayeen codsiinta ayaan markaa ka wada qayb galay markaa dadka shacabkuna waxay boqolkiiba lixdan ay ogolaadeen maaratay ama dib igu doorteen inaan u noqdo senatorka kasoo matalaya xaafadooda aan degan xaafadda aan deganahay
waa tahay kayse waxaa tahay qofkii ugu horreeyay soomaali ah oo dabcan muslim ah oo kasoo baxa halkaasi sidee bay ku arkeen dadka soomaaliyeed ee halkaasi ku dhaqan iyo guud ahaanba muslimiinta dadka laga tirada badan yahay qowmiyadaha dabcan adiga ku waday sidee ku arkeen ama ay kugu farxeen markaad soo baxday
walaal marka ugu horeysa waxa weeyaan anigu waxaan ka tirsanay xabsiga dimuqraadiga marka waxa weye muhiimaddu waxay tahay waxaan dhisay maaragtay coalition ama waxa loo yidhaahdo isbahaysato maaragtay la shaqeynayay oo hadday noqon lahayd dhinaca dadka xuquuqda insaanka u dooda hadday noqon lahayd dadka laborka ama marag shaqaalaha hay-adaha shaqaalaha ama dadka immigrantska ama qaxootiga soo haajiray ama hadday noqon lahayd dadka laga tira badan yahay sidoo sheegtayba marka waxay dhammaantoodna ka wada fikrayeen maaragtay inuu noqdo kursigan inuu noqdo kursi iyaga matala isla markaasna maaragtay tusaale u noqda dadka inay meel kasta gaari karaan haddii ay dadaalaan isla markaasna maxaan ku dhahday anaguna aanu aniguna khaasatan shaksiyan aan noqday qofkii ugu horreeyay ama muslimna sidoo sheegtayba ama madow maxaan ku dhahday muslimna ama qaxooti soo galay waddankana ah ama dadka afrikaanka ama soomaaliga ugu horreeyay ka noqda oregon senatka member ka noqda inaan noqdo taasina waa saan hore kugu sheegay waa guul soo hetay dhammaan dadka laga tirada badan yahay iyo dhammaanta khaasatan soomaalida iyo muslimiinta meel kasta ay joogaanba
dabcan qof markii sidaadoo kale a soo galooti ah waddankan ma aragtay waqti badan geliyey si wax u barto dadka uga soo dhex baxo isagoo muslim ah isagoo ma aragtay dhinacyo badan in laga eegayo ay suuragal tahay xataa midabkiisa ay suuragal tahay haddana markaad soo baxday dadkii kugu faraxsanaa ee ku doortay maxaad kusoo kordhinaysaa ay kula tahay
walaal marka ugu horeysa waxa weeyaan in matalaada dadka waa muhiim meesha haddaanad lagu matelin oo aana maaragtay ama haddaad noqon lahayd soomaali haddaad muslim noqon lahayd iyo haddii aad noqon lahayd qof laga badan yahayba matalaada waa muhiim waxaa tusaale kaaga soo qaadanayaa sanadkii dhaweyta markii baarlamaanka lagu fadhiisanayay aan ku jirnay waqtigii soo gashay rabadaantu waxaan ka jeediyay markii ugu horreysay taariikhda khudbad ah in maaragtay rabadaantan ka hadlo aanu maaragtay muhiimadeeda ay leedahay inaan maaragtay u hambalyeeyo dadka muslimiinta dhammaantood meelkasta gobolka degan inay maaragtay ay rabadaanta krim aanu idhaahdo isla markaasna ciidii markay soo galaysayna aan ku dhaha saas leegan khudbada ka jeediyan ku dhahdo ciid mubaarak markale ay noqoto markii ugu horreysay taariikhda gobolka sanadka baarlamaanka dhexdiisa laga jeediyo arrintaas oo kale talabaad waxa weeyaan siyaasada waxay ku xidhantahay mar walba waxaweye waxaan maalaj garaynaa dhaqaalaha gobolka, waxaan maalaj garaynaa maaragta boolosiga ama maaragta sharciyeynta dalka. Waxaasoo dhanna maaragta sharciyo guud oo dadka aanu dambatirayno waxu qaban karaya ayaanu soo maaragta soo diyaarinaa. Markii ugu horreysay anigu khaasatan for example markii lay doortay sharciga ugu horreeya soo dejiyay wuxuu ahaa sharci sameynaya xafiis u qaabilsan arrimaha dadka laga soo haajiray ama dadka qaxootiga arrimahooda daryeelaya. Taasina waxaa ka faa'iidaysanaya dhammaan dadka aan matalo ama dadka laga soo haajiray ama dadka laga tiro badan yahay dhammaantoodba. Waa tusaale ku noqonaysaa maaragtay in matalada ay muhiim tahay.
Waayahay keese bal waxaad iga waranta hami kaleeto siyaasadeed ma leedahay meel aad uga sii gudbaysid inaad noqotay gobolka stateka aad joogtid qof ka soo baxay oo ku bira golaha sanadka, wax kasii duwanood rajeynaysa ma jirtaa?
Arrin su-aal muhiima weeyaan walaal macaano. Ta ugu horreysa waxa weeyaan marka ugu horreysa muhiimadeedu hadda waxay tahay inaan afarta sanadood soo socda ka shaqeeyo wixii lay doortay oo ay shacabku ii dhiibteen oo ah inaan maaragtay noloshooda iyo arrimahooda wax ka maareeyo aan wax ka bedelo. Taa ka sokowna waxa weeyaan waxaan kaloo anigu ku hamiyeya oo maaragtay inaanan doonayaa in maaragta dadka Soomaalida ama muslimiinta ama dadka laga badan yahay ama dadka guud ahaan gobolka maaragta minoritiga aba inaan u sameeyo fursad ay ah haddii anigu aan soo galay meesha inaanan albaabada dib u xirin, albaabada aan soo galay aan dib u furo oo maaragta dadka kale aan tuso maaragta in iyaguna soo gali karaan oo maaragta ay noqoto maaragta tusaale aan u noqdo. Talabaadna iminka maadaama doorashada ay dhacday waxaa dhexdeeda baarlamaanka dhexdiisa laga doortaa maxaan ku raaday dadka madaxda ka dhexdiisa ka noqonaya. Marka tusaale ahaan oo kale waxaan doonayaa inaan maaragtay noqdo assistant majority leader oo kale inaan noqdo xisbigayga dhexdiisa baarlamaanka dhexdiisa. Taas ayaa hadda maaragtay labada weyga soo socda aan doodaya inaan u cararo oo aan maaragtay meel ka gaadho.
Kaasi waxa uu ahaa Kayse Jaamac oo u waramayay Sahra Cabdi Axmed. Halkaad kala socoteena waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Maamulka gobolka Wajeer ee waqooyi bari dalka Kenya ayaa diyaargarow waxa ugu jira ka faa'iidaysiga khayraadka gobolkaasi xilli deegaanada qaar ay roobab ka horeen. Dowladda heer gobol ee Wajeer ayaa waxa la sheegay in ay haatan bilowday in ay gargaar u fidiyaan dadka abaartu ay saameysay. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha V O da Maxamed Faarax Shire.
Wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha ee kauntigaasi Wajeer, mudane Faarax Cabdi Samaan, socdaal ku maray deegaanka Habasweyne Booqar iyo dhul beereedka deegaankaas, ayaa waxa uu sheegay in haatan dowladda kauntiga Wajeer ay ka go'an tahay kor u soo qaadida dadka beeraleyda ah qorshihiisuna uu yahay misi toosa shacabku ay u noqon doonaan mid wax ka bedelo.
Sidaan mar hore sheegnay inaan Habasweyne insha Allah imaadi doono, imaadkaanagana badana wuxuu noqon doonaa inaan raadino meel weyn oo gilley iyo lagu abuuri karo soogaham shamuray mid la dhahaa. Markaan Habasweyne kale ku meekay insha Allah west one somari waan ku noqon doonaa, waxaan aadi doonaa north lixda constituency. Waxaan rabnaa ilaaha duwiirahda in markay ugu yar tahay 3,000 oo gilley iyo shamuraydaas la soo saara. Maxaa yeelay ma noqon kartaa caqli in maaragta qof lagu sabar maalin walbaba loor gilley lagu keenay loori oo laga keenay dhulkaasi? Taas ii wax socon kara ma aha. Webiga waan haysanaa, dadkii waan haysanaa, lacagti waan haysanaa oo lasoo develop garay. Waxaan ku talagelinaa sanadkan gudihiisa in soo sawirna gaari ka baxaya beer oo gilley lagu rari oo loo wada headquarterska oo ina county government gadanaysa.
Gobanatore ku-xigeenka countigaasi Wajeer mudane Axmed Maxamed Caato oo isaguna socdaalkaasi qayb ka ah ayaa waxa uu sheegay in khayraad fara badan countiga Wajeer haatan uu ka jiro, balse shacabku yihiin kuwa aanan arkaynin daahna ay ka saaran tahay xaaladda adag ay haatan ku jiraan iyo qaabkii uga bixi lahaayeen. Wuxuuna sheegay in dowladdiisu haatan ay bilaawday in cunno ay siiso dadka haatan ku dhibaataysan countigaasi Wajeer.
Sidoo kale countiga Wajeer, ismaamulka Wajeer wuxuu asagana bixinayaa cunno fara badan oo lagu talagalay ilaa 25,000 oo qoys. Waxaan ognahay inay intaa ku filnayn people ilaa 400,000 oo qof inay tabaaleysan yihiin Wajeer County ee diiwaanka noo gashan. cunnada la bixinayo waxaan aaminsannahay inaysan kaafinin baahida jirta. Sidaa darteed waxaan ku boorinaynaa bulshaweynta reer Wajeer in ay wax soo saarka ay wajahaan.
Mudane Caato hadalkiisa sii watay waxa uu sheegay in isbedelada maamulkiisa ay doonayaan deegaankaasi ay gaarsiiyeen ay ka mid tahay in dadku gacantooda ay maashaan, wuxuuna ku dhiirigeliyey dhalinyarada iyo weliba waxgaradka countigaasi Wajeer inay ka qayb qaataan kor u soo qaadida iyo weliba wax soo saarka beeraha.
Hantidu waxaa weeye biyahan iyo dhulkan dhul beereedka alla siiyey ay ku filnaan karaan Wajeer County keliya ma ahane waddanka Kenya iyo weliba dabadiisa in loo dhoofin karo. Waxaan marka ku soo jeedinaynaa bulshaweynta in abaarahan isdaba jooga ah ee sanad walba taagan inaan looga bixi karin cunto la qaybiyo kuma filno. Hadda 50,000 oo qoys baan iri, laakiin ma gaarayso, kumana filno. Maanta haddii lagu sii biriyo aad u baahan tahay. Sidaa darteed waxaan rabnaa inaan aamino inaan wax soo saaran karo.
Mudane Faarax, wasiirka beeraha iyo xanaanada xoolaha ee countigaasi Wajeer, ayaa rajo ka muujiyey in shacabku ay noqon karaan kuwa xilli dhow ka bixi karo abaaraha haatan ku dhuftay, wuxuuna aaminsan yahay oo sheegay in dadaalada dowladdu ay waddo wax badan ay ka bedeli karto. Shacabkuna waxa uu sheegay inay u diyaar garoobaan hannaan walba ay uga qayb qaadan lahaayeen in gacmahoodu ay noloshooda ku soo saartaan.
Waa in nin walba uu iskiis u shaqaysta, annagana aan sapoortkeen iyo maalgelin iyo xoolgelin aan keenno. Marka insha allah 6 konsweesin ha ogaadeena aan la dhihin waxaa la tagay meel hablaay. Dadka waxay ku hadlaabeen hadii meel qofka wax la sheegay waxay dhihin meel hablaay maxaa loo tagay maya. Annagana goormaanool imaada maxaana la qaban karaa ahda su'aasha, maxaana soo saari karnaa. Marka 6 konsweesin waan ku soo wada soconaa biidnaa saas loo diyaar garooba. Beerahana waxaan rabnaa beero weyn oo isku haysinin oo lagu qeylinayn insha allah. Dowladda sarna wayna saacideynay, dowladda county governmentana wayna saacideynay biidnaa.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Mahadsaned Shire. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ay ka jiraan cudurrada ku dhaca maskaxda. Dhakhaatiirta ayaa sheegay in dagaalka sokeeye uu door weyn ka ciyaaray faafista cudurrada ku dhaca maanka. Todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan ku soo qaadan doonaa heerka cudurrada dhimirka ee Soomaaliya. Waxaa marti iigu ahaa Dr. Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgasha magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Dr. Cabdulqaadir, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Bal marka hore noo faahfaahi cudurrada ku dhaca maanka ama maskaxda.
Cudurada dhimir ku dhacda fara badan yihiin, sababaha keena waa badan yihiin. Marka haddii la dhaho cudurada si guud ha looga hadlo, ciddaas ka badan yihiin oo noocyo badan weeyaan. Laakiin waxaan soo qaadin karnaa maxaa keena sababaha keena. Marka badanaa waxaa la isugu keenaa saddex, waxaa la isugu keenaa sababo biological ah, psychological ama environmental. Marka su-aashaan ka dhigno, biological waxaa weeyaan wax ku saabsan ama fiir magarab ama infection oo cudurada jeermis iyo virus waxay keeneen oo maskaxda ku dhacaya, weliba gaar ahaan ilmaha marku yaryahay maskaxda isu koreyso ay waxay ku dhaca. Waxay noqon karaa injury jib gaartay ama dhibaato soo gaartay markuu cunuga dhalinayo. Saacadda ilmaha dhalinayo kale haddee fool dheer uu ku dhasho, foos ku dheeraato oo uu ku ceejiso markuu soo baxay ama saacado badan ay qaadato, waxay imaan karta dhiiggiina inuu malmar ka xirmo, hawadiina ka xirmo. taas marka maskaxda cunugaas waxay gaarsiisaa dhibaato iyo dhaawac. Kadib cunugaas markuu weynaado waxaay u badan tahay in la soo baxo cudurro badan oo xagga dhimirka. Waxaa kaloo keeni kara balwada. Balwadaha way keenaan cudurrada maskaxda, cudurrada maskaxdana balwada way keenaan. Marka balwadaha kamid ah iyo asmakaa jira sidii nafaqo daro, qofka markuu suloobo liid oo kale, waxaa dhahaa jira sunta liidka oo wayahan dambe aada ugu badan badaha iyo wax noocaasa, qashinkan badan lagu daadinaya maaska badda, waxaaso dhan oo poisonkaasoo gaaraya ilmaha markay maskaxdiisu koreyso. Markaas biological ayaan intaas masoo koobi karnaa. Psychological ayaa jira, maxaa kamid ah trauma waxa la dhahaa jira, yani ilmaha maskaxdooda xuqrad oo kale ama garaacan markii dhibaato loo geysto aan filmin. in mayro psychological trauma haan noqon kara anoo gariirka hadii lagu xadgudbo ama physical ama abuse uu sameeyo ama la caayo afartan samayo la caayo xalsan loogu yeero jaan loo dhaqin xulgam saaray manka psychological maxaa ka soo gelaya in waalidku xadgudbay intaan waqti xadgudbo ilmo iyagoo weli waalidku u baahan oo koraya ee ka dhintay waalidku midkood ama labadaba ama kii ugu miisaaro maanta dhaqaalaha keenaya guli uu ka dhintay negrest waxaa dhaa jira dayac dayac waxay keenayaan ilmo la dayacay oo sifican loo koray iyo iyadoo negrestka ay qaas soo gelisaa ilmo haddaan la barin sida bini-aadamka loo xadi sida dadka loola dhaqmo waxaa loo tababar hadduu sahelin wuxuu noqonayaa qof aan dadkii la xiriiri karin aakhirkii waxay u badan tahay ilmo maskaxeed la soo waxaa jira environmental arrin midda saddexaad environmentalka waxaan isugu keeni karnaa waa xagga bay-adda yacni bay-addaasu qofka ku nool yahay environmental factors maxaa kamid a waxaa kamid a labo nin naga isjecel oo kale oo isqabay midkood hadduu dhinto si deg dega loon filaana kii kale waxay u badan tahay xataa hadduu iska sii dhaqmo iska nool inay noloshiisi hore weliga dambe kusoo noqon ama dhadhanka nolosha inaysa weligii usoo laabaaninba waxaa kale soo da environmental dysfunctional family life waxaa la dhaho reer aan si fiican u shaqaynaya ama reer guri maalama baqayda ka dhex yeelayso caruur maalmaba lagu qaylinaya hooyo aabe maalmaba isku qaylinaya ama hooyo aabe caruurta aan jecel u muujin karin oo dareen iyo waxba aan tuseyn oo sidii distant ka fog oo kale carfud ka fog isla xun qof aan isla weynin isla weynida cudurka lama rabo laakiin qofka inuu aaminsan yahay dadkiisa lamid yahay dadkiisa waxaa qabsan karaan qabsan karo laakiin waxaa dhici karta mara qaarkood qof aad arkaysaa ayaa isaga isla xun wax kastoo dhacada ku leeyahay anaa sabab u ah aniga ma qabsan aniga maahay dadkaani maahay waxaa ka mid a qofkii ku kora welwel xaro joogta qof ku kora go-doonka qof isgoodo ama dad la go-doomiyo sababtii doona loo go-doomiyo taas dadkaas dhibaato iyo xagga cudurasaro ku badanay waxaa ka mid a caruurta kale markaan usoo noqono ciyaal iskuulka ay dhigan jireen laga bedelo la geeyo iskuulka kaba dhigba ciyaal baa primary dhigta iskuul ay soo dhiganayeen afar sano shan sano hal mar ka bedeshay iskuulkaad geysa oo dadkii u yaqaana caruurtii uu ku dhex jiray ilmahaas waxay u badan tahay inay noqdaan caruur xoogaa xagga maskaxdooda dhimirka wax ka gaaraan qaarkoodna waa li dambeer ka qaadaan barakaca oo kale dadka markay barakacaan oo noloshoodii iyo waxay ku jireen nolosh fiicneed iyo waxay yaqaaneen hal mar laga barakiciyo meelo kale caraan si ay u ahaayeen dad wadaniin aho qab ku nool fiicano qaxooti ay noqdaan hal mar gacanta hoosana
waayahay
keeni kartaa cudurada dhimirka waxaa ka mid ah arrimaha maaragtay bulshada dhaqanka iyo bulshada hadda fiiri dadka waxbartay oo kale dadka magaalooyinka degan waxa weeyaan waxay jecel yihiin in uunaadaan dad xaato dhugooban inay ahaadaan qof hadduu aada u cayiro oo dadkaasna uu ku dhex jiro sartaa lagu fiiqaya waxaa laleeyahay halkaakaas kii cayirnaa kii guuraaday waxma garanayo qofkii cuqdadaa gelaysa daneelo qaarkood marka sida cuntada uga cararayaan ay waxay gelayaan cudur la yidhahdo anorexia nervos ku dhacay oo cunto ka degay marka akhirka ay gaarayaan heer aan waxba ka degin cunto ka degin qaarkood waa u dhinteen
marka aan ka hadlayno soomaaliya iyo soomaalida maaragta geeska africa xanuunada ku badan ee dhinaca dhimirka ee aada la kulantaan inta badan maxaa ka mid a
marka haddii aan usoo noqono haddaay hadalkaygii iyo inta meel aan u qaydanaynay waxaa weeyaan soomaaliyaan nahay soomaaliyaddaan nahayna kun iyo sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii malaha kasii horba dagaalo badanaa waddankeenii ka dhacayay barakacdaa dhacay xoog leh dagaalaa dhacay gaajaa dhacday waxaa dhacday kufsi waxaa dhacay dad isdilaya waxaa dhacay caruur korkooda maaragta madaafiic laga duurridayo waayeelo madaafiic inta laga duurrida guri lagu duminayo waxaasoo far badan oo dagaalada sokeeya ay keenaya waxaa kaloo aada loo wada og yahay dagaaladii markay bilowdeen inay aada u bateen naanjoonkii wixii ka dambeeyey balwadihii taas iyaduna waa topic kale oo hadda koonaan dhowr jeer ka hadlay meelo badan oo maaragtay foorumo kale inoo kale balwad iyo dagaal markasta iska socda walaal balwaddina waxay keenaysaa cudurada maskaxda dagaalkina cudurada maskaxdu keenayaa barakacii dagaalada ay keenayeen cudurada maskaxdu keenayaa caruurtii waa dayacmaya waayo waalidkii maaragtay waa mashquul ama wax noloshii ay raadinayaan ama qaxootiga la noqday waa tuugsanaya oo dadkii waalidiintu waa inay ruurti baxaan aan ruurti marka kuritaanka u baahnaa ma helayaan meeshaas waxaa sinooyinka baad soo baxaya dad aan maskaxdooda caadi ahayn qabkii dadkii qabka waa ka dhimanaya oo dad aan isla weyneyn dad aan aaminsanayn inay dadka la mid yihiin daryaalka kale ayaa soo baxaya oo aaminsan inay ka hooseeyaan oo ay kuritaan fiican ay soo helin waxay kusoo koreen ilmihii markii ay waalidiintii ay isla soo qaxeen oo meelo kale ay tageen meelo laga yasay meelo loo arko dad maaragtay lasoo dad soo cararay oo meeshaan waxba ku lahayn marka waxaasoo dhan maadaama ay dhaceen iyo psychological trauma dagaalka maxaa waaye dad baa la dilay qofa wuxuu arkayaa dad la dilay ama shanisaa wax dilaya hadduu doono markii dhibaato aad geysato ama qof kale loo geysto qofkii dhibaatada geysta kii loo geysto iyo qofkii kaloo daawanaya kulligood cudurraa kusoo baxay xooggooda cudurraasoo laisku yidhaahda trauma related disorder madarad ptsd waxaas ay ka mid yihiin marka qofkii kan wax dilaya kan dhibka geysanaya naftiisa wuu fiirsanaya dhibka u geysanaya qof buu toorriya la dhacay kaba dhibba wuu u jeeda wuuna ku dhufanayaa wuuna arkaa maadaama ilaahay noo abuuray inaan waxaas kala daawano qofku dila gelinaya qofka tooganaya adigii waa wax dilaya adigii waa fiirsanaya maskaxaada dhaawamaysa waxay u badan tahay maro badan kan dhibka geystay kan loo geystay in kan dhibka geysanaya dhibaatada ugu weyn xagga maskaxda ay soo gaarto kan wax geysanaya waa uu daawanaya madaad cuqulad bay ku noqonaysaa example waxaad arkaysaa qof dilay oo maalintii o dhan ku qarwaaya hebel hebelqaylna magarad waxa weye waa experience waxaa kusoo baxaya markasto adigu maadaama waddankeeni dhibaato badan usoo maray dagaalo ay jiraan dagaal gaaja la socda gaaj waxaa la socdaa dahdil waxaa la socdaa caruurtii oo dayacma waxaa la socdaa dhaqaale xumo badan waxaa la socdaa yasid meelihii atagto lagaa yasayo marka waxaasoo dhan waxay keenayaan cudurradan dhibirka
doctor waa mahadsan tahay dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa dhageystaha ugu horreeya ayaan jeclahay bal in aan fursad siino soo dhowow walaal
ayga waaliya sumarisi waxaan jooga magaalada qaarba xidooli deegaanka soomaalida waxaan ognahay dad badan baa waxay la nool yihiin xanuunka dhimirka guud ahaan geyiga soomaaliyeed xaalado badanna haba dhaliyaan sida dad badan ay ku doodayaan marka soomaalidu keliya qofka marka xanuunkaas uu ku dhaco qur-aanka ayay kula tacaaraan iyagoo ogeed ku xira amaba meelo u sameeya gaar ah marka ma ku talin lahayd dhakhtar dhigtoore in laysugu daro islamarkaana qur-aankana lagu akhriyo daawooyin iyo meelo dabiibna loo raadiyo islamarkaana laysugu daro qur-aanka oo lagu akhriya iyo in daawooyin la siiyo daawooyinka xanuunkan wax ka tara arintaas bal muhiimad intee leeg bay leedahay aad baan idiin salaamayaa daadiyaha iyo dhigtoorkaba
waxaa weeyaan dad islaamanahay horta somaadgan qofka waxaa weeye diintiisa diinta waxay keenaysaa maaragtay waxay keenaysaa compensation waxa la dhaho yna dheelitiraysa magarad dhibaato badan oo aan dulqaadkeena resiliencekeena badinaysa diinta inaan u dulqaadano dhibaatooyin fara badan oona soo maraya qofka haddaan diinteena haysanin oo ku dheganin dulqaadkeena waa yaraanayaa dulqaadkeena hadduu yaraadana cudurfa imaanaya middaan ah geedka lagu xirayo waxaan u maleynayaa horta waa dhaqamo waa arkay laakiin dhaqamo aan soomaalida waagii hore ma qabi jirin dhaqanka noocaan waxaa jirtay soomaalida xataa gumaystayaashii ka hor medicineka intuu noo imaanin ka hor culumada wadaadada daaweyn jiray dadka laakiin qofkii oo kaba dhigba psychotic oo waalan oo xirxiran marka wadaadka loo keeno wuxuu dhihi jiray waxa ugu horreya wuxuu dhihi jiray xariga ka fura xariggaa laga furi jiray meeshaasaa lihi jiray fariiso xerkaasaa dhex fariisan jiray kadib qur-aan iyo waxba ayaa lagu akhrin jiray kadib waxaa la dhihi jiray waryaha waxaan kaa rabaa caawa intaasoo jeer waxaad soo akhrisaa intaasoo istaqfurla intaasoo subxaan allah toban kun oo jeer wax noocaas waaga markuu geliyo waxaa laleeyahay orob maanta adiga meeshaan communitygan saacaddan waxkabeedo ka mid tahay waxaad qabataa biyaha soo dhaami ama xaabadii si raadi marka ka waran qof waalaan jiray oo isu haystay inuu waalan yahay oo dariiqaas iska ordi jiray aan cilmo qiimeyn jirin oon lala hadli jirin weligii wax loo dirsan marka tiraahdo oo wax soo qabo qofkii waxaa dhistay qiimihiisa wuu yaabaya horta marka ohaysa waa inuu dhar jirka ku ceshaa ma aniga haa adiga staag xaaba doon staag biyo soo dhaan intaas qofka waxba loo dirsan weligiis wuxuu garanayaa qofka inuu qiimileyo waxbaa kuu sheegayaa marka gubaysayaashi ka hor iyo xataa ka bacdi weli dhaqan badan jira gubaysayaasha naga baabiinin wadaadadaas saa u daaweyn jiray dadka waada dadka cudurada dhimirka qaba iyagan waale ma fiicna in la isticmaalo dadka cudurada dhimirka qaba waxa weeyaan si fiican aad iyo aad bay ugu guweysan jireen qofka daaweyntiisa hadda sida fiican waxa weeyaan takhaatiirta ka shaqeysa cudurada dhimirka iyo culimaa u diinkeena waa inay isku xiran yihiin annaga hadda wadaadada jooga meesha aan deganaha culimada joogta xiriir fiicana naga dhexay waa wada shaqeynaya qofba kalin jis ku qaadanaya shaqada waayo annaga kalin baa kulanahay wadaadada kalinay kuleeyihiin odayaasheeni iyo hidaahii dhaqanka iyo dadkeeni kalinay kuleeyihiin waxaasoo la isu geeyey weeyaan waxa daaweynaya qof
waaya si fiican aan kuu fahanay dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo soo dhowow ayaan leeyahay
magacaygu waa ayub nuur maxamuud waxaan joogaa south sudan juba martida barnaamijka iidaadiyahaba aad baa idiin salaamay doctor waxaan ku weydiin lahaa waxaa jira dagaaladii ugu cuslaa iyo qaraxyadii ugu faraha badnaa ee ka dhaca guud ahaan qaaradda afrika ayaa soomaaliya ka dhacay dadka qaar ayaana ka qaaday xanuun dhanka maskaxda ah iyagoo aana dharka tuuranin oo aana laga dareemaynin balse qaba lagana dareemayo in uu jiro xanuun dhanka maskaxda ah sidee dadkaasi loola tacaali karaa loona sii karaa mataqaanaa la talin dhanka caafimaadka ah si ay uga soo kabsadaan xaaladaasi iyo mahadhooyinkaasi waaweyn oo ay la kulmeen wanaagsanta
waxa weeyaan hadday waxyaabaan ka hadlaya ka mid ahay waxa weeyaan dagaalada waxay ka mid yihiin waxyaabaha keena cudurada dhimirka meel dagaalo ka dhaceen meel qaraxyo ka dhaceen cudurada dhimirka waa kusoo badanaya sababihiina markii horaan sheegay waayo inta sababoo keeni karta cudurada dhimirka dagaal markuu dhaco intii waa soo baxayaan marka qarax baa dhacay nin baa gurigu u deganaa madfac lagu soo dhuftay ehelkiisi baa leeday caruurtiisa hortiisa lagu leeyay waa lagu horkursaday hadii la doono dib badana dhacay wuxuu arkay dad maaragtay dhawaacyahoodii ka daaday ilmaya baaku arkayaa dad lalaayo meel daaqsan waxaasoo dhan way dhaawacayaan qofkii marka waxaa loo baahay horta marka u horeysa waqoo xanuuna la qaadaya xanuunada la qaadaya in la ogaado horta kuwa ugu badan oo meelahaaska laga qaado waxa weeyaan kuwan isku yidhaahdo trauma related disorders oo ah magacyo leeyihiin qiimo male hadda magacyo inaan sheegno in la fahmo horta xanuunkii la wareysto qofkii kadib ayay daawada imaan kartaa marka meesha waxaa kaloo ku jira haddaan soomaalinahay bulsho ahaan waxaan samayn karnaa arrimaha jirno samayn karno oo dadkeena inay cudurka u adkaystaan keenay oo adkaystooda u burto waxaa ka mid a diinteena inaan ku dheganaano diinta inaan haysano markasta taas waxay keenaysaa inaan u adkaysano dhibki inaan u dulqaadano musiibooyinkaan dhacayo waxaan ilaaha keenay ilaahay uu naga saari doono ilaahay nooguma talageli inaan weligeen waxaan ku dhex jiro waxaweye waxaa badanaysa adkaysigaa taas marka waxaweye ka hortag ahaan xataa cudurka way noqon kartaa waxaana fududaanaysa xataa qofkii jiranaa in daaweyntiisa in la daaweeyo takhaatiirka waa fududaanaysa takhaatiirtana waxaan mar walba kula talinaa hallaxa iyaga iyo culimaaudiinka waa inay wada shaqeyn leeyihiin takhaatiirta culimaaudiinka odayaasha hoyooyinka xiriir fiican aanu ka dhexay waxaan waa multidisciplinary dakhtar keliya ma daaweynayo wadaadkii qeybba kuleeyahay dakhtarkii qeybba kuleeyahay waalidiinta qeybba kuleeyihiin dhalinyaradii qeybba kuleeyihiin hooyooyinka qeybba kuleeyihin guud ahaan qabshada oo dhan adkaysigeenna waa badanayaa daaweyntiina fududaan
waa mahadsan tahay doctor cabdulqaadir xuseen warsame gabagabadii ayaan soo gaarnay adiga oo soo koobaya dhallinyarada qaarkood ayaa dhakhaatiirtu waxay sheegaan inay iyaga gacmahooga isku waalaan oo ay qaataan dawooyin maandooriyaal ah maandooriyuhuna hadda waxaad moodaa inuu ku soo batay waddanka soomaaliya marka dhibaato intee la eg ayuu gaarsiin karaa mujtamaca gaar ahaan dhallinyarada maandooriyahaasi sideese maxaad ku talinaysaa
horta maandooriyaasha oo aniga hadaa sheegay waa balwad maogtahay balwadaha maandooriyaasha mar kasta uu dagaal dhaco maandooriyaasha isticmaalka mandooliyaasha sodan. Sababta waxa weye dagaalkii wuxuu keenayaa sharciga iyo jabo. Sharciga jabaya xariirkii iyo xukunkii faamiliga dhexdiisa ka jiray iyo kala dambeyntii ayaa meesha ka baxaysa. Caruurtii waxay noqonayaan exposed in maaragtay mandooliye iyo waxaa kaloo jira dad aan dad fiican ahayn, damiir fiican lahayn oo bulshadii soo dhex gelinaya mandooliyaasha intay soo qaadaan keenaya ka gabaya caruurtii baraya iyo kac u baraya. waxaasoo dhan marka mand isticmaalka mandooliya qofka marku mandooliya isticmaalayo ehid waa jirin jir anagu waxaa unaqaana qof xunsa qofka valoodi isticmaalaya saacadda isku dhex jira. Dagaalkana markastoo soo bataan waxa weeye waa in la badiyaa wacyigelinta, waa in madabu hadda mediyado kale tvyada raadiyaasha madabu inay ka shekeeyaan. Hadda waxaad maqlaysaan marar badan waxaad maqashaan dhalinyaraa soo baxdayo iyo haddee badan qaar aan dhalinyarada ahayn way soo baxeeno gabada meel joogtay kufsay hadday doonto ehel aha mid ehel ah hadee ha way kufsadeeno waa dilin ama group baa issoo raacay gabal gabdhay te dafaan ay kufsanayaan dilayaan. waxaas aada u jeedaan waxaa weeyaan waa mandooriyaan kaliniyaal waddankeena waxa la soo geliyaa daawooyin kaliniyaal mandoori ahaan loo isticmaalo oo keeni kara waxaan o dhan idindadaha khamriga jaadka xashiishka heroyinta kokiinta. laakiin waxa ugu daran waxa weeyaan arrimahan hadda kufsigay waxaad arkaysa kulli waa keeni karaan. mid ugu daran waxa weeye kaniini la yidhaahdo rohinol oo aada u keena arrimahaas dadka waka isticmaalaan waa fara badan yihiin dowladihii. marka kahortaga waxa weeyaan dadkii madalba horta in lagu dhex jiro wacyigelinta in madalba la sameeyo tixigelintii iyo bulshadii maaragtay sharaftii odayaasha maamooyinka madalba la qiimeeyo diintii dadka madalba maaragta wacyigelin ay socoto diintooda dadka inay ku dheganaadaan waxaasoo dhan waxaa lagu sameyn karaa marka kahortag iyo dadkii balooda ku jiray in la daaweeyo sidii loo raadin karo raadiyo qaabka oo kale aada u uga mid yahay dhibaatooyinka waxyaaha bulshada soomaalida dhibka ugu weyn ku hay ayuu ka mid yahay. qaabka oo kale dhowr jeer waa soo hadal qaaday waxa weeyaan waan joojiyo keliya wax ma tariso waxa weeye qaab baa la rabaa laga wada sheekaysto dhakhaatiirta odayaasha culamaadiinka siyaasiyiinta ciidamada waa in si degan loga wada hadlo qorshe iska wada og yahay oo wajiyo badan leh waa inay ka qayb qaataan wadamada dariska ah waa in laga qayb geliyaa because jaadka oo kale darisku nooga yimaado wadamada dariska ah waa inay ka qayb qaataan si dadkaas jaadka beera iyagii naftooda ay wax ugu bedelaan u nta waa inay ka qayb qaataan mudarag. waxaa kaloo loo baahan yahay oo aan sina looga maarmeynin odayaashii waan sheegnay dakhaatiirtii qaasko kale waxaa la sameyn karaa hal mar lama goynayo because dowladdii khalkhalgelaysa hal mar joojiso baahidii way jirtaa kii dadka jaadka isticmaali jiray jaadkooda waa isticmaalaan waana u baahan yihin waqtiga cuni jira markii la gaaro jaadkooday rabaan suuqooda uu kusoo geliya haddaad joojiso madab ciidamadaa soo gelinaya sidii hadda kahor soomaaliya ka dhacday baabuurtii ciidankaa lagu soo gelinaya beerdayadii iyo taangiyadii iyo wixii loogu talagalay in lagu ilaaliyo waddanka iyo gaadiidka waaweynaa ciidanka la soo gelinayo inta lacagas marka haddaan la balaahin oo wacyigelin xoogna la sameynin oo wadamada dariska aan laga qayb gelin oo u nta maaragtay hay-adda guud oo adduun ka dhexaysa ay ka qayb qaadan xalkiisa wuxuu noqonayaa xal siyaasadeed, xal caafimaad, xal dhaqaale, wejiyaasoo dhan iyo xal bulsho intaasoo dhan markaad kariya ma ka bixin mandooliyaasha marka dib waynagu hayaan mdelin waan ognahay dagaaladii markay bilowdeen waa aaday u barteen. hadda waxaan maraynaa heer xataa badihii la isku duraayay ee dhalinyarana aada u isticmaalaan kaniiniyaashii iyo caleemihii jaadka la cunayay waxaas inta laga soo
aada ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa doctor Cabdulqaadir Xuseen Warsame oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgasha xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. wuxuu marti ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. dhammaan dhegeystayaashii nagala qayb galay aad ayay u mahadsan yihiin. tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan mid la mid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa soo diyaariyey soona jeedinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Haatanna codkaas aad maqlaysaan waa heestii caashaqa habaayicin codadkii Xasan Aada Samatar iyo Allahow naxariistay Xalimo Khaliif Magool. Heesta aad ayay u dheer tahay, waqtiga ayaa sidiidaya inaan idiin wada cayaarno. Codadku waxay ahaayeen Allahu naxariistay Xalimo Khaliif Magool iyo Xasan Aadan Samatar. Waxay gabagabo u ahayd baahinteeni galabtii. Wararka v o waxaad la socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Dhinaca isku dubridkana waxa uu ahaa Bashiir Abikar. Intaan mar kale kulmayno, nabadgelyo.